Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 30-ն է։ Մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Ոստիկանության պնդմամբ բացահայտվել է, թե ովքեր են ծակել Փակշուկայի համար պայքարող ակտիվիստների մեքենաների անվադողերը։
Սամվել Ալեքսանյանն է հրահարել այդ մարդկանց։
Ադրբեջանում նեղ սրտած են ընտրություններին տրված միջազգային դիտորդների բացասական գնահատականներից։ Վրաստանի նախագահական ընտրություններին ոգևորությամբ է արձագանքում Թուրքիան, ընդգծելով թուրք-վրացական բարեկամությունը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Վրաստանի հեռացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Վիդինա Իվանիշվիլիի կառավարությունը սպառնացել է իրեն ազատազրկել։ Սաակաշվիլիի կարծիքով իր կալանավորումը Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու նախապայմաններից է։ Դա հակասում է վրաց ժողովրդի կամքին և ժողովրդավարության ոգուն, Բրյուսելում հայտարարել է պաշտոնավարումն ավարտող Վրաստանի նախագահը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը Ռուսաստանի դումայում հանդիպել է ԱՊՀ անդամ պետությունների, հայրենակիցների և Եվրասիական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլոցկու հետ։ Զաքարյանի փոխանցման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նոյեմբերին Երևանում անցկացնել երկու հանձնաժողովների համատեղ նիստ և քննարկումներ նվիրված Եվրասիական տնտեսական տարածքում ինտեգրման գործընթացներին։ Խաղաղ բանակցությունները վերականգնելու համաձայնությունից հետո Իսրայելն ազատ է արձակել Պաղեստինցի 26 բանտարկյալների, ովքեր մեղադրվում էին սպանությունների համար ու անազատության մեջ էին մնացել 19-ից 28 տարի։ Գազայում բազմամարդ տոնախմբություններով են դիմավորել բանտարկյալներին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարում է այս տարվա ընթացքում երկրորդ համաներումը։ Այն տարածվելու է մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 29-ը իրականացված հանցագործությունների վրա։ Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսի տունը, որտեղ ստեղծվել է Apple-ի առաջին համակարգիչը, ճանաչվել է պատմական տեսարժան վայր։ Այստեղ կատարվող ցանկացած փոփոխություն այսուհետև պետք է դիտարկի հատուկ հանձնաժողովը։ Ջոբսը վախճանվել է 56 տարեկանում 2011 թվականին։ Անգլիայի հավաքականի նախկին ավագ Դեվիդ Բեքհեմը որոշել է Պրեմիեր լիգայի նոր թիմ ստեղծել Մայամիում։ Մանչեսթեր Յունայթեդի և Ռեալ Մադրիդի նախկին կիսապաշտպանը ակնկալում է մի քանի միլիոն դոլար հավաքել ֆուտբոլային թիմի ստեղծման համար։ Բեքհեմը հեռացավ մեծ ֆուտբոլից այս տարվա մայիսին։ Փակշուկայի համար մղվող ամենօրյա պայքարը վերջին օրերին նաև բռնություններով է ուղեկցվում։ Սամվել Ալեքսանյանի աջակիցները գործի են դնում սուպերմարկետի բանջարեղենն ու ձվերը։ Կարմիր գլխարկներով այս կանայք ամեն օր հակնդեմ բողոքի ցույցով են դիմավորում ճարտարապետական հուշարձանի համար պայքարող ակտիվիստներին։ Իրավապահները այստեղ ոստիկանական պատ են կազմում, բաժանելով երկու ճամբարներին։ Այդուհանդերձ միջադեպեր տեղի են ունենում և օրեր անց, ինչպես ոստիկանությունն է պնդում, հայտնաբերվել են մեղավորները։ Գարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը բացահայտել է, թե ով է վնասել Փակշուկայի համար պայքարող Կարո Եղնուկյանի մեքենան։ Դա 1986 թվականին ծնված Արթուր Հ.-ն է, ով արդեն ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Ավելի ուշ բացահայտվել էր նախախորհրդարանի մեքենան վնասած Խորեն անունով մի քաղաքացի։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 15-ին Փակշուկայի պահպանության համար հերթական ակցիայի ժամանակ անհայտ անձինք պատրել են Եղնուկյանի և նախախորհրդարանի մեքենաների անվադողերը։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Չնայած Եղնուկյանի մեքենան վնասելու մեջ կասկածվող անձը ինքնախոստումանական ցուցմունք է տվել, ինքը ակտիվիստը չի հավատում, որ ոստիկանները իրական մեղավորներին են գտել։
Դի բերել ասենք թե մի հատ խեղճ ու գրակ, մի հատ լակոտի, որովհետեւ հա ես եմ արել, անցնում եի այնտեղ, ավտոն չհավանեցի, ամադողերը ծակեցի։ Այո, հայտնաբերել են, բայց ինչպես ասացի, նույնիսկ քնիչը հայտարարություն անում, որ անկապ մեկն էր անողը։ Ինչպես կարող է անկապ մեկը պատահական անցնելիս տեսնի մեքենան և որոշի, որ ամադողերը ծակի, հետո այն մեկ ուրիշը գա մի քանի րոպե հետո մյուս ամադողերը ծակի։
Եղնուկյանը պնդում է, որ այս դեպքը իր և իր համախոհների նկատմամբ բազմաթիվ ահաբեկումների շարունակությունն է, որոնց հետևում կանգնած է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Հիշեցնենք նաև, որ օրեր շարունակ Փակշուկայի դիմապատին ամրացված էին Կարո Եղնուկյանի և Գարեգին Չուգասյանի լուսանկարները, գրանտակերներ, օտարերկրյալ լրտեսներ, վարձու ընդդիմախոսներ գրություններով։ Եղնուկյանը հստակ կապ է տեսնում այս պաստառների եւ իր նկատմամբ իրականացված հարցակումների միջև։ Ոստիկանները, սակայն, այդ վարկածը չեն ընդունում։
Ես հետեւաբար երկրորդ դիմումը տվեցի պաստառի հետ կապված, ասելով, որ պաստառի հետևանքները հոկտեմբերի 15-ի իմ մեկ ավտոյիս վրա հարցակումներ եւ հոկտեմբերի 18-ին իմ երկրորդ ավտոյիս վրա հարցակումներ, երկու տարբեր ավտոներ, երկու տարբեր տեղեր։ Այս դիմումը նույնպես վերցնելով ենք ասում, որ փաշ չկա, փաստույն իրենք որպեսի իմ անվտանգություն, նորից անվտանգությունս ապահովեն են մերժում, չեն անդրադառնում մնացած հարցերին, անտեսում։
Նշենք, որ Կարո Եղնուկյանը նաև դիմել է ոստիկանություն իր անվտանգությունն ապահովելու համար, սակայն նրան մերժել էին, պատճառաբանելով, որ անվտանգության ապահովման համար հիմքերը բավարար չեն։
Եվ դա մերժում են այն հիմքի վրա, որ ես չեմ բերել 100%-անոց ապացույց, որ Սամվել Ալեքսանյանն է հրահարել այդ մարդկանց, որ իմ ամադողերը սակայն փաստորեն ես պետք է Սամվել Ալեքսանյանին զայնագրեի հրաման տալու ժամանակ։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Ժամանակը գրում է. Գործազրկության նպաստի վերացման վերաբերյալ հարցերին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների տված պատասխանն այն է, որ պորտաբույծներն են ուտում այդ նպաստը և հետևաբար հասարակությունն իրավունք չունի վճարել պորտաբույծներին։ Իշխանությունների բերած այս փաստարկը սիմպտոմատիկ է, այսինքն ըստ էության սա փաստարկ է ոչ թե կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, այլ ավելի շատ, այսպես ասած, իրեղեն ապացույց է այն բանի, որ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգ ասված նստեյության չի գործում։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Այն, որ հանրապետական պատգամավորները գրեթե նույն բառապաշարով նույն փաստարկներն են բերում եւ գործազրկության նպաստը ստացողներին անվանում պարազիտներ ու պորտաբույծներ, վկայում է այն մասին, որ սա իշխանությունների եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Հասկանալի է, որ նման կարևորություն ունեցող որոշումն առանց Սերժ Սարգսյանի համաձայնության չէր կայացվի։ Փաստորեն իշխանությունները մուննաթ են գալիս տասնյակ հազարավոր գործազուրկների վրա, որ նրանք չեն ցանկանում, ասենք, ամիսը 80-90,000 դրամով աշխատել և գերադասում են 18,000 դրամ նպաստ ստանալ։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Դիսլավ Ռաչինսկին առավոտի այն հարցին, թե ինչ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել նոյեմբերին Վիլնյուսում, պատասխանում է. Ինչպես կկոչվի նոր համաձայնագիրը, այդ հարցը բաց է մնում, այն կարող է կոչվել ասոցացման համաձայնագիր։ Կարևորը ոչ թե համաձայնագրի անվանումն է, այլ բովանդակությունը, որպեսզի այն համապատասխանի Հայաստանի ժողովրդի և իշխանությունների ձգտումներին, որոնք ցանկանում են Եվրամիության հետ ասոցացման մեջ մտնել։ Այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի դատարկ փաստաթուղթ, այլ գործիք, ճանապարհային քարտեզ, եթե ցանկանում եք, երկրում արդիականացման և վերափոխման համար։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ 3 Երևան շոու 2013 ոսկերչական միջազգային ցուցահանդեսի ժամանակ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ունեցած հաջողություններով և իր մտավոր կարողություններով 4-րդն է աշխարհում։ Թերթիթղթակիցը փորձել է համացանցում Սփյուռքի նախարարի այս հայտարարությունը հիմնավորող որևէ նյութ գտնել, եւ այնինչ կարողացել է գտել, հետեւյալն է. 2012 թվականին Հայաստանը 4-րդ տեղում է եղել կիբերվտանգավոր երկրների շարքում։ Ամենավտանգավոր երկրների պատվավոր երյակը կազմել են Ռուսաստանը, Տաջիկստանն ու Ադրբեջանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Չնայած ստացած ձայների 85%-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու թիմակիցները նախսրտած են ընտրություններին տրված միջազգային դիտորդների բացասական գնահատականներից։ Նախորդային խորհրդարանի նիստում իշխանական պատգամավորները մեկը մյուսի հետևից խիստ քննադատել ու կողմնակալ են անվանել դիտորդներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանում շատ խիստ նեղացած են նախագահական ընտրություններին ԵԱԿ դիտորդների քննադատական գնահատականների զեկույցից և նույնիսկ առաջարկներ են հնչում հետագա ընտրություններին այլևս չհրավիրել նրանց Ադրբեջան։ Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի Երևան նիստում պատգամավոր Զախիթ Օրուջը հայտարարեց, թե ոչ միջազգային ինչ-որ կազմակերպության որոշումը, ոչ ինչ-որ մեկի քաղաքական հայտարարությունը չեն կարող փոխել ադրբեջանական ժողովրդի կամքը։ Որոշ միջազգային կազմակերպություններ ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին։ Մենք տեսել ենք, թե նախկին նման փորձերը ինչպես են ավարտվել։ Ադրբեջանը կշարունակի ընդհանալ իր ճանապարհով, մեր երկիրը չի վախենում Եվրոպայից և ոչ էլ չի մտնի Ռուսաստանի ներքո ստեղծվող ինչ-որ միության մեջ, հայտարարել է նա։ Մեկ այլ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովն ասել է, թե ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը և Եվրախորհրդարանը միշտ կողմնակալ դիրքորոշում են ցուցաբերել Ադրբեջանի հանդեպ, ինչը բացասաբար է ընկալվում Ադրբեջանի ժողովրդի կողմից։ Ասիմ Մուլազադեի կարծիքով այդ ճնշումների հետևում Ադրբեջանի ռազմավարական զարգացմանը խանգարելն է, բայց նրանց մոտ ոչինչ չի ստացվել, նշել է նա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը իր հերթին հայտարարել է, թե ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հանդիսանում է ճնշումների մի մեխանիզմ և երկրների մեծ մաս այդ կառույցի դիտորդներին չեն հրավիրում։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը նույնպես քննարկում է առաջիկայում նրան չհրավիրելու հարցը։ Ասադովը դժգոհություն է հայտնել նաև Եվրախորհրդարանի և Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում համեմատաբար նոր ստեղծված Եվրանեստի դիտորդներից։ Միանալով Եվրանեստին, Ադրբեջան այն դիտարկում էր որպես Արևելյան և Եվրոպական երկրները կապող կառույց, Եվրանեստի առաջին նիստը Բաքվում է անցկացրել, սակայն ցավոք Եվրանեստը չարդարացրեց Ադրբեջանի վստահությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահը։
Վրաստանում ևս հետընտրական տրամադրություններ են, իշխանությունները նախ հստակեցնում են հարաբերությունները հարևանների հետ։ Մինչ հերթը հասնի Հայաստանին, Թբիլիսին շտապում է ընդգծել վրաց թուրքական բարեկամությունը։ Հեռացող նախագահ Սաակաշվիլին էլ հրաժեշտի հարցազրույցը հենց թուրքական պետական հեռուստաընկերության հետ է ունեցել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրք-վրացական հարաբերությունները հասել են մի կետի, որից հետ դարձ պարզապես չկա, այսպես կարելի է բնութագրել թուրքական դիվանագիտական շրջանակների և վերլուծաբանների առաջին արձագանքը հարևան երկրում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններին։ Անկարայում համոզված են Վրաստանի նախորդ երեք նախագահները երկկողմ հարաբերությունների շատ ամուր հիմք են ստեղծել և Գեորգի Մարգվելաշվիլին շարունակելու է նրանց վարած քաղաքականությունը։ Զամանի հետ զրույցում, օրինակ, Անկարայում գտնվող Բիլքենտի համալսարանի պրոֆեսոր Հասան Ալի Կարասարը նշում է. Վրաստանի նորընտիր նախագահի օրոք մենք հարաբերությունների վատթարացման որևէ մտավախություն չունենք, դրա այդ մեկտեղ էական բարելավումներ ևս հազիվ թե լինեն, քանի որ Թբիլիսի և Անկարայի հարաբերություններն առանց այդ էլ գտնվում են ամենաբարձր մակարդակում։ Նման բարձր մակարդակի վկայությունն է թերևս, որ թուրքական պետական հեռուստատեսությունը Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրություններից մեկ օր անց երեկոյան եթերում բացառիկ հարցազրույց հեռարձակեց պաշտոնից հեռացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Վրաստանի նախագահի Պաշտոնում վերջին օրերն անցկացնող Սաակաշվիլին այդ հարցազրույցի ժամանակ նույնիսկ մի քիչ թուրքերեն խոսեց։
Մերաբա, մեսիզնիս։
Թուրքական պաշտոնական շրջանակները ևս բավական լավատեսորեն են տրամադրված Զամանի թղթակցի հետ զրույցում թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չի ցանկացել բաց հայտել իր ինքնությունը, նշել է. Վրաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները միշտ զարգացել են առանց որևէ խնդիրների, մեր հարաբերություններն այնքան լավ են, որ Վրաստանում տեղի ունեցող քաղաքական ոչ մի զարգացում չի կարող հանգեցնել հարաբերությունների բուն էության փոփոխությանը։ Անկարայում հույս ունեն, որ Գեորգի Մարգվելաշվիլի իշխանության օրոք հնարավոր կլինի մեծացնել նաև երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը, որը թեև 2013-ի առաջին 8 ամիսներին կազմել է $770 միլիոն, այնուհանդերձ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ որոշակի անկում է արձանագրել։ Բիլքենտի համալսարանի պրոֆեսոր Կարասարի խոսքով Թուրքիայի և Վրաստանի տնտեսական ինտեգրացիայի մակարդակը անհնարին է դարձնում քաղաքական որևէ տեսակի շրջադարձ։ Թուրք վերլուծաբանի կարծիքով Վրաստանը Անկարայի համար կարևոր դերակատարություն ունի նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Վրաստանը Հայաստանի մեկուսացման գործում առանցքային դերակատարություն ունի, պնդում է թուրք գիտնականը, մատնանշելով վերջին մեկ տասնամյակում իրականացված տարածաշրջանային տրանսպորտային և էներգետիկ նախագծերը։ Երբ ավարտին հասցվի Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղու շինարարությունը, Վրաստանը կդառնա այն ուղին, որ կկապի Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի հետ, նշում է թուրք վերլուծաբանը Զամանին տված հարցազրույցում։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Մինչ այդ անընդհատ թարմացվում է մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Ամենօր ժամը 20-ին այստեղ հեռարձակվում է Ազատության հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաջելի օր։